สียใจใหญ่บรรลุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรสังฆาญาติโยมพ่อแม่ของทุกท่านนะปีนี้เป็นพรรษาแรกของอาตมานะอาตมาก็เพิ่งบวชนี่แหละแล้วก็พรรษาแรกนะที่วัดพระธาตุของสามหมื่นก็รู้สึกดีใจหลายอย่างรู้สึกดีใจหลายอย่างเพราะว่ามาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะได้เห็นวิถีชีวิตประเพณีพิธีกรรมหรือว่ากัลยาณวัฒน์อันงดงามของญาติโยมนะที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีมีความอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อพระสงฆ์เจ้านะทำให้เวลาที่ปรารภแล้วก็รู้สึกเบิกบานใจนะเวลาที่ได้พบได้เห็นความศรัทธาของญาติโยมวันนี้จึงจะได้ขอนำเรื่องของศรัทธามาปรารภกับญาติโยมศรัทธานี้เป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระอุปัฏฐาจารย์ทั้งหลายท่านเลยรวบรวมศรัทธาไว้4อย่างโดยลักษณะของศรัทธาแล้วมีลักษณะคือความเชื่อความเลื่อมใสเป็นไปในกุศลธรรมทั้งหลายมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์กรรมและบทของกรรมเป็นต้นทีนี้เวลาที่ศรัทธาในเบื้องต้นเกิดแก่บุคคลใดท่านอุปมาเหมือนกับแก้วมณีหรือสารส้มนะเวลาที่ใจใครขุ่นขุ่นอยู่นะถ้าศรัทธาเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่ตกตะกอนความขุ่นนั้นลงไปญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธาอันนี้ก็ปรากฏชัดแล้วแต่ว่าในขณะที่ไม่มีศรัทธาก็มีนะศรัทธานี้ไม่ได้ค้างอยู่ทั้งวันบางวันเรารับอารมณ์แล้วก็หมดหยิบมีไหมมีไหมจ๊ะมีหรือบางทีก็ได้ยินเสียงที่ไม่ดีได้ยินได้กลิ่นที่ไม่ดีนะกลิ่นต่างๆที่ไม่ดีก็ขุ่นใจมีไหมมีนะขณะที่หมดหยิบใจน่ะศรัทธาหายแล้วนะแต่เมื่อไหร่ที่โยมได้ฟังธรรมะวันนี้นะโยมก็จะรู้ว่าอ๋อเวลาเราขุ่นใจนั่นน่ะเรามีวิธีกู้จิตใจที่ดีงามของเราคืนมาได้ด้วยการเอาศรัทธานี่แหละมาชำระล้างความขุ่นใจหรือมาตกตะกอนความขุ่นใจนั้นเพราะฉะนั้นอาตมาจึงจะขอแสดงศรัทธา4อย่างเพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องไม้หรือว่าเป็นเครื่องเตือนสติของญาติโยมในชีวิตประจำวันศรัทธา4อย่างเดี๋ยวช่วยกันจำนะไม่ยากมี4อย่างนั่นเองที่ว่าศรัทธาไม่ใช่อย่างอื่นแต่ว่าประมวลแล้วได้4อย่าง1ก็คือกรรมศรัทธายากไหมไม่ยากคำคุ้นเคยทั้งนั้น2วิปากศรัทธาหรือว่าวิปากศรัทธาวิปากศรัทธานะ3กรรมสกตาศรัทธากรรมสกตาศรัทธานี้ไม่ค่อยคุ้นหูนะ4ตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาทั้ง4อย่างนี้มีเนื้อความยังไงนะฮะกรรมศรัทธานี้แปลว่ามีความเชื่อเรื่องกรรมนะเชื่อเรื่องกรรมกรรมศรัทธาคือเชื่อกรรมอันที่สองวิปากศรัทธาคือเชื่อวิบากคือผลของกรรมว่าเวลาเราทำบุญทำบาปแล้วเนี่ยจะต้องได้รับผลของกรรมแน่นอนนะต่อไปอันที่สามกรรมสังกาศรัทธาอันนี้ประมวลทั้งสองแบบก็คือว่าประมวลทั้งความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องผลของกรรมมาไว้ในที่เดียวคือกรรมสกตากรรมสกตาศรัทธาเป็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นว่าไม่ว่าบุญก็ตามหรือว่าผลของบุญก็ตามบาปก็ตามหรือผลของบาปก็ตามเนี่ยถ้าเราทำเรานั่นแหละเป็นผู้ได้รับไม่ใช่คนอื่นที่ไหนใครอื่นมาทำให้ทั้งนั้นต่อไปตถาคตโพธิสัทธาหรือตถาคตโพธิสัทธานี่แยกสับเป็นสองอย่างคือตถาคตสัทธากับโพธิสัทธาตถาคตก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรัสรู้ในพระคุณของท่านว่ามีคุณจริงอยู่9ประการส่วนโพธิสัทธาคือ มีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาของพระองค์ศาสนาของพระองค์รวมแล้วประมวลธรรมมาได้4ประการคืออริยสัจคำว่าโพธิศรัทธาจึงหมายถึงการมีความเข้าใจมีความศรัทธาในอริยสัจ4นะครับอันที่1อะไรนะกรรมศรัทธาอันที่2วิปากศรัทธาอันที่3กรรมสักกาศรัทธาอันที่4ตถาคตโพธิศรัทธาวันนี้เวลาน้อยแต่มาจะว่าแค่2อย่างนะคือกรรมศรัทธากับวิปากศรัทธากรรมศรัทธานี้ปรารภเงื่อนต้นของสังสารวัฏที่เราเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติไม่มีที่สิ้นที่สุดนะเคยเป็นมาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาทุกสิ่งทุกอย่างในสังสารวัฏนี้ก็เหมือนไม่เคยเป็นอื่นหมดนะญาติโยมทั้งหลายลองหันไปดูข้างๆนะญาติโยมข้างๆนะตรงกับว่าคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่ชายน้องชายนั้นหาได้แสนยากคนที่นั่งข้างเรานี่แหละเคยเป็นสามีเราน่าเชื่อไหมคนซ้ายมือนั่นหรือถึงคนซ้ายมือนะญาติโยมนะซ้ายมือเคยเป็นสามีเราไหมต้องนึกออกไหมงงเลยนึกไม่ออกเพราะว่าเบื้องต้นของสังสารวัฏมันนานมากแต่พระองค์ตรัสแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองสัตว์เกิดตายตายแล้วเกิดแล้วตายเสวยทุกข์แสนสาหัสร้องเคยร้องไห้ให้กันนะคนซ้ายมือเนี่ยเคยเป็นสามีเราไหมเคยร้องไห้ให้กันสมัยที่เขาเป็นสามีเราแล้วเขาตายหรือเขาอาจจะเป็นสามีไม่ดีเขาทุบตีเราใช่ไหมเราเคยเสียใจกับเขามากนะแต่ว่าวันนี้เป็นไงนะมานั่งถือศีลด้วยกันนะลืมความสัมพันธ์เดิมๆหมดแล้วโลกก็เป็นอย่างนี้นะโยมความสัมพันธ์ทั้งหมดก็ยุติไว้แค่เชิงตะกอนนะหรือว่าเตียงมรณะนั่นเองเพราะฉะนั้นวิปากศรัทธาคือปาลบไปในเบื้องต้นของสังสารวัฏว่าด้วยความไม่รู้เราจึงทำบุญทำบาปมาเยอะแยะแสนสาหัสสิ่งที่เราทำทั้งหมดเรียกว่ากรรมเก่านะกรรมศรัทธานี้เป็นภาษาบาลีนะอาจจะจำยากเราจำคำว่ากรรมเก่าก็ได้สิ่งทั้งหมดที่เราทำมาเนี่ยในอดีตนะตั้งแต่วันเมื่อเช้านี้ไปจนถึงอดีตอนันตชาตินะคือกรรมเก่าอันที่สองก็คือวิปากศรัทธาก็คือว่าทั้งความดีความชั่วที่เรากำลังทำอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ดีนะที่จะทำในอนาคตก็ดีต่อไปนี้เนี่ยถ้าเราทำสิ่งที่ดีวิบากทั้งหมดก็จะได้ผลดีก็จะให้ผลดีถ้าทำสิ่งที่ชั่ววิบากทั้งหมดก็จะเป็นผลชั่วเราใครเป็นผู้รับโยมเรานั่นแหละเป็นผู้รับเรียกว่าเรากำลังสร้างกรรมใหม่ทีนี้ระหว่างกรรมเก่ากับกรรมใหม่ในชีวิตประจำวันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้โยมดูนะเผื่อโยมจะนึกออกว่าอ๋อนี่เป็นกรรมเก่าอ๋อนี่คือกรรมใหม่นะการที่โยมได้เห็นได้ยินได้กลิ่นหรือว่ารู้รสชาติต่างๆนะหรือว่ากระทบสัมผัสต่างๆทางกายเนี่ยเป็นผลมาจากกรรมเก่าขณะที่มีคนมาชื่นชมโยมเนี่ยขณะนั้นเสียงที่เข้าหูเราเนี่ยเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่กรรมเก่าที่เราทำมาแล้วเขาลึกถึงชมเราแน่นั่นไม่ใช่เขามาสร้างขึ้นนะเขาทำกรรมใหม่นะเขาทำกรรมใหม่ที่ดีหรือไม่ดีนับชมคนดีนะครับเพราะฉะนั้นจึงแยกให้ออกนะครับว่าขณะไหนเป็นกรรมเก่าขณะไหนเป็นกรรมใหม่อีกอันนึงอีกอันนึงขณะที่โยมขณะที่โยมโดนเพื่อนว่านะโดนเพื่อนว่าหรือว่าโดนใครดีคนที่ไม่ชอบอ่ะว่านินทาแล้วมันเข้าหูเรานะขณะที่เสียงนั้นเข้าหูเราเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่กรรมเก่าของใคร
ของเรา
ของเราทำมาแสดงว่าในอดีตเนี่ยเราต้องเคยทำไม่ดีมาจึงปรากฏเสียงนี้แก่เราทำไมไม่ปรากฏเสียงนี้แก่คนอื่นก็เพราะมันของใครของเราทำมาแล้วคนที่ว่าเรานี่เขากำลังทำกรรมใหม่หรือกรรมเก่า
ทำ
กรรมใหม่แล้วเขาก็จะต้องได้รับในวันข้างหน้าเพราะเขากำลังทำกรรมใหม่เมื่อไปถึงในอนาคตที่เขาได้รับเสียงที่ไม่ดีนั้นปุ๊บขณะนั้นก็เรียกว่าเขากำลังรับกรรมเก่าของใครเองของเขาเองนะไม่มีใครทำอะไรให้กันได้ ต่างคนต่างทำต่างคนต่างแสวงหาสิ่งที่ดีและไม่ดีให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีความรู้หรือไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเนี่ยเขาจึงแสวงหาแต่ความเดือดร้อนให้กับตัวเองพอไม่พอใจใครเนี่ยเป็นยังไงนักโยมเป็นยังไงโยมก็ว่ากล่าวเลยทำกรรมไม่ดีทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยกรรมนี้ทำได้สามทางทำทางกายก็ได้ทำทางวาจาก็ได้ทำทางใจก็ได้พอเรารู้สึกขัดเคืองอะไรปุ๊บเราเคยนึกไหมว่าสิ่งที่เราขัดเคืองเนี่ยเช่นว่าบ้านรกจังเลยอย่างนี้นะเราไปเห็นความสภาพรกไปหมดเพราะว่าลูกหลานเราทำรกอย่างนี้นะเราส่วนมากคนมีอายุก็จะอยู่กับลูกกับหลานนะถ้าลูกหลานทำบ้านรกเนี่ยลองพิจารณาจิตใจของตัวเองนะถ้าขณะที่ขุ่นใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะนั้นศรัทธาหายแล้วใช่ไหมศรัทธาหายแล้วเราจึงต้องเอาศรัทธาเข้ามาน้อมโยนิโสมนสิการคือใส่ใจพิจารณาด้วยดีว่าขณะนี้เรามีความขุ่นใจขึ้นแล้วแล้วความโลภทั้งหมดเนี่ยที่ปรากฏขึ้นนี่นะดูเหมือนคนอื่นทำให้เราแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตแสนโกรธครับเราต้องเคยทำอะไรลบๆมาแน่นอนความโลภมันจึงปรากฏขึ้นแก่สายตาเราบางคนก็ไม่เห็นความโลภถูกไหมฮะเพราะว่าอาจจะมาอยู่ที่วัดเนี่ยที่บ้านโลภยังไงเราไม่รับรู้ละการเห็นความโลภนั้นก็ไม่ปรากฏในขณะนี้เผื่อเรากลับไปก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็ได้ต้นนะครับเพราะฉะนั้นกรรมเก่าจึงเอามาล้างใจตัวเองขณะใดที่เรานึกได้ว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราทำมาเราไม่ควรที่จะขุ่นเคืองเพราะขณะขุ่นเคืองนี่เป็นกรรมใหม่หรือกรรมเก่าโยมเป็นกรรมใหม่แล้วนะเป็นกรรมทางใจแต่มันไม่ยังไม่รุนแรงนะถ้ารุนแรงปุ๊บก็จะด่าว่าลูกหลานไปเลยใช่ไหมได้กรรมทางไหนอีกครับทางวาจาที่ไม่ดีออกมาอีกนะอันนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเรื่องข้างหน้าอาตมาจะยกเรื่องวิปากศรัทธาคือมีคนนึงมีครอบครัวนึงที่เขาเชื่อเรื่องกรรมใหม่คือทำกรรมใหม่แล้วจะต้องตัวเองจะต้องได้รับผลในอนาคตข้างหน้าที่ดีอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำกรรมใหม่ที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมทำกวนการกุศลต่างๆเนี่ยเป็นการปรารภกรรมใหม่ในอนาคตนั่นเองในขณะที่เราทำกองการกุศลทั้งหลายเนี่ยขณะนั้นกำลังเป็นขณะที่ทำกรรมใหม่หรือว่าขณะที่กำลังรับผลของกรรมเก่าครับขณะที่ทำกุศลนี้ให้ทานรักษาศีลเป็นต้นทำกรรมใหม่หรือว่ากำลังรับผลของกรรมเก่าทำกรรมใหม่อันนี้เรียกว่าปรารภไปในเบื้องปลายของสังสารวัฏนะทีนี้เมื่อเราปรารภเบื้องปลายของสังสารวัฏคือแบบทำบุญตะพื้นเลยนะโดยที่ไม่ปรารภเบื้องต้นของสังสารวัฏเนี่ยการทำบุญทั้งหมดของญาติโยมเนี่ยก็จะไม่มั่นคงคำว่าไม่มั่นคงหมายความว่าไม่มั่นคงต่อการพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏเวลาเราทำความดีเราก็จะอยากได้ผลของความดีเมื่อเราทำความดีปุ๊บเราก็จะได้รับผลของความดีแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่เราได้รับผลของความดีนั่นเองเราต้องเกิดแล้วโยมถ้าเราไม่เกิดเราก็จะไม่ได้รับผลของความดีใช่ไหมแต่พระองค์แสดงว่าการเกิดเป็นทุกข์ตามมาด้วยความทุกข์แสนสาหัสหลายประการมีการทุกข์กายทุกข์ใจเป็นต้นแล้วก็พลัดพรากจากคนที่รักอีกชาตินี้เราต้องพลัดพรากกันทั้งหมดเลยสิ่งที่รักของที่รักมันเป็นความทุกข์นะไม่ใช่ความสุขนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำกรรมใหม่โดยที่ไม่ปรารภกรรมเก่าก็คือว่าอดีตสังสารวัฏเราก็เคยทำแบบนี้แต่ว่ามันไม่รู้จักจบจักสิ้นการกระทำทั้งหมดของเราก็จะไม่มั่นคงต่อการออกจากสังสารวัฏแต่เมื่อไรที่เราปรารภกรรมเก่าอยู่เรื่อยๆว่าแม้ว่าเราจะทำดีสักแค่ไหนนะสิ่งที่เราทำไว้มันมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเราก็ได้รับสิ่งที่ดีเดี๋ยวเราก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีปนเปกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารภกรรมเก่าจึงรู้ว่าสังสารวัฏนี้มันน่ากลัวที่ผ่านมาก็น่ากลัวเพราะไม่รู้ว่าทำอะไรมาบ้างในอนาคตก็น่ากลัวเพราะว่าจะต้องประสบอะไรอีกก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารภกรรมเก่ากรรมใหม่ที่เราทำทุกๆขณะก็จะเป็นไปเพื่อออกจากวัฏสงสารนี่เป็นความมั่นคงที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยควรจะหาสุขนั่นแหละคือการพ้นไปจากสังสารวัฏนั่นเองต่อไปนี้อาตมาจะขอนำตัวอย่างในอรรถกถาอังคุตตรนิกายเอกนิบาตปัสสาทกาลธรรมาธิบ าลีนะอรรถกถาเนี่ยท่านได้รวบรวมไว้มีเรื่องของญาติโยมเนี่ยในสมัยก่อนแต่นี่เป็นในสมัยหลังจากที่พุทธปรินิพพานไปแล้ว300ถึง400ปีในเมืองอนุราธปุระนะโยมนะประเทศศรีลังกาเนาะนะสมัยพระราชาพระนามว่ากากะวันนะปิสสารมหาราชเรามาดูนะว่าครอบครัวที่เขามีความศรัทธาในเรื่องกรรมใหม่อย่างไรอย่างแรงกล้าขนาดไหนนะอาตมาเห็นญาติโยมแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหน้าที่การทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายก็คือว่าของโยมก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งของพระก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งทั้งสองเพื่อคูณกันนะเป็นอย่างนี้คือพระปิณฑะปาติยะเถระพระรูปนี้จริงๆท่านชื่อว่าติสสะแต่ว่าเนื่องจากท่านมีความเคารพในก้อนข้าวของญาติโยมนะในปารภเอาในอาหารที่ญาติโยมมาถวายแล้วได้บรรลุธรรมจึงได้ชื่อตามเรื่องนะชื่อว่าพระปิณฑะปาติยะติสสะเถระเพิ่งทราบอย่างนี้ว่าได้ยินว่าบุรุษเข็นใจคนหนึ่งคือคนทุกคนยากคนหนึ่งนะคนนี้อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าบ้านมหาคามอันนี้นึกถึงนะนึกถึงภาพที่ประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณพ.ศ.300เนี่ยโยมมันไม่ใช่รุ่งเรืองในอย่างสมัยนี้นะไม่มีไฟฟ้าโยมก็มีอาชีพอะไรนะชายคนนี้มีความเข็นใจมากนะมีอาชีพหาฟืนขายเก็บผักฟืนขายไปวันเลี้ยงชีพวันต่อวันจริงๆนะแต่ว่าด้วยความที่สองคนนี้คือพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในประเทศลังกาแล้วสองคนนี้ได้ฟังธรรมว่าพระพุทธองค์แสดงว่าทริคทานคือทานของคนยากไร้มีผลมากสองคนนี้คิดว่าการให้ทานของโยมของคนยากไร้มีผลมากความคิดแบบนี้เป็นเรื่องความคิดกรรมเก่าหรือกรรมใหม่โยมกรรมใหม่เพราะว่าการให้ทานมีผลใช่ไหมฮะเชื่อว่ากรรมใหม่ที่ทำเนี่ยจะต้องได้บ้างในอนาคตเขาคิดว่าอย่างนี้นะว่าถ้าศาสดาตรัสว่าทริคทานคือทานของคนยากไร้มีผลมากแต่เราไม่อาจให้เป็นประจำได้คือเขามีความยากแค้นมากวันวันจริงแต่น้ำส้มผักรองกับข้าวปลาเกรียนนะจึงไม่สามารถให้ได้ทุกวันหรอกเราจะทำยังไงดีนะก็เลยปรึกษากันสองคนสามีภรรยาบอกว่างั้นเราถวายปักขิกาพัดก็แล้วกันปักขิกาพัดเนี่ยหมายถึงพัดที่ถวายทุกวัน5ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำถ้ากับเดือนนึงถวายกี่ครั้งโยม4ครั้งข้างแรง4ครั้งข้างขึ้น4ครั้งนะปรึกษากัน2คนสามีภรรยาโยมเขามีความเลื่อมใสต่อศาสนาเนาะเลยอยากจะให้ทานแล้วก็คิดอีกว่าถ้าวันข้างหน้าเรามีเงินมีทองนะเราขายฟื้นได้เยอะเนี่ยเก็บของรอมริบแล้วเราก็จะถวายสลากพัดอีกสลากพัดนี่ทำยังไงนะก็คือว่าถ้าเราจะถวายสลากพัดเราก็ไปบอกพระเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้โยมจะถวายสลากพัดท่านก็ทำสลากขึ้นมาแล้วพระท่านวัดก็จับฉลากถ้าได้ชื่อโยมนี้ปุ๊บก็ไปรับบิณฑบาตที่บ้านหลังนี้อย่างเงี้ยนะก็วางแผนกันอย่างนี้คือสามีคิดขึ้นมาก่อนภรรยาก็ดีดีโยมบอกว่าดีละนายอย่างเงี้ยคนโบราณเขาเรียกสามีว่านายนะเพราะว่าเขาให้ความเคารพมากสองคนนี้ศรัทธาก็เสมอกันศีลก็เสมอกันจาระก็เสมอกันปัญญาก็เสมอกันอีกก็เลยพากันถวายปักขิกาพัดเนี่ยตามมีตามได้เดือนละ8ครั้งก็จะไปมีอะไรนี่ก็มีน้ำส้มผักดองกับข้าวปลาเกวียนนั่นแหละครับก็ในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นน่ะศาสนารุ่งเรืองที่ศรีลังกาในสมัยนั้นเป็นเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ขัดข้องด้วยปัจจัยทั้งหลายคืออาหารการกินมันเหลือเฟือมากพอภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายได้ล้วนฉันแต่โภชนะที่ประณีตได้กินแต่ของดีๆทั้งนั้นนะเขาก็เลยรู้สึกถ้าจับได้ปุ๊บก็รู้สึกคือเนื่องจากเป็นภิกษุหนุ่มกับสามเณรน้อยนะเขามีความใส่ใจเรื่องนี้น้อยเพราะว่าเพิ่งบวชใหม่เนี่ยพอจับได้ปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าต้องได้กินของสู้ดีแน่เลยเนี่ยนะแล้วก็ไปรับพัดเหมือนกันคือไปรับพอเป็นพิธีโยมพอไปถึงหน้าบ้านก็ ขาก็เอาข้าวกับข้าวต้มปลาเค็มน้ำกับผักดองมาให้สองคนนี้ยังไม่ทันรับตาเข้าบ้านเลยนะถ้าภิกษุหนุ่มและสามเณรน้อยทำไงยอมสาธิตต่อหน้าเลยโอ้ใจร้ายไหมโอ้ใจร้ายมากเลยนะเนี่ยทำลายศรัทธาของโยมแล้วโยมเสียใจมากนะแต่ว่าเสียใจเนี่ยไม่ได้โทษพระแต่ว่าโทษตัวเองโทษวาสนาตัวเองดูเขามีความมั่นคงเรื่องกรรมและผลของกรรมนะว่าเขาการสาดทิ้งนั่นน่ะโยมไปเห็นใส่พระสารอาหารที่เราทิ้งเนี่ยนะขนาดนั้นเป็นการเห็นที่ไม่ดีของโยมใช่ไหมโยมขนาดนั้นเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ของโยมเป็นกรรมเก่าของโยมนั่นแหละเขามีความเข้าใจเรื่องกรรมนะเขาเลยไม่ขุ่นเขาไม่ขุ่นเคืองใจเลยนะภรรยาว่าไงรู้ไหมฝ่ายหญิงนั้นเห็นการกระทำนั้นจึงบอกสามีว่าพี่พระทิ้งของให้เราถวายสามีของนางก็บอกว่าก็พวกเราไม่อาจทำให้พระผู้เป็นเจ้าฉันได้เลยแน่เพราะเราเป็นคนจนเราจะถวายอะไรหนอเพื่อจะทำให้พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยฉันได้เนี่ยคือแทนที่จะโทษพระนะโทษตัวเองว่าเป็นคนจนเลยไม่สามารถที่จะทำให้ท่านฉันลงอย่างนี้นะแล้วดูคนสมัยโบราณเขาเรียกท่านนะเขาเคารพมากเขาเรียกว่าอะไรพระผู้เป็นเจ้าคือเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านเพราะท่านเป็นเจ้าเหนือเรานะคือมีความรู้สึกทั้งเคารพทั้งรักเหมือนลูกเหมือนหลานนี่นะในบางที่เนี่ยท่านจะบอกว่าพอเห็นพระพวกก็รู้สึกว่าลูกเรามาแล้วนี่นะท่านก็บอกว่าถ้าเนี่ยฉันไม่ได้มันเป็นของไม่ประณีตเราจะทำยังไงดีเนี่ยนะสามีก็เสนอไอเดียว่าเออจะทำยังไงดีภรรยาก็ปิ้งไอเดียเลยลงภรรยาคิดยังไงนะบอกว่าพี่พูดอะไรเราเป็นคนจนก็ดีนะก็จริงนะแต่เราก็ยังมีสมบัติอยู่นะคนจนก็มีลูกเนี่ยตอนนี้ใครมีลูกสาวบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นใครมีลูกสาวนึกตามนะนึกตามนะนึกตามนะถ้าเป็นโยมนะจะทำยังไงนะทีนี้เขาก็ปิ้งไอเดียว่าพี่เราไม่มีอะไรก็จริงนะแต่เรามีลูกสาวแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของเราเนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเราเอาลูกสาวเนี่ยไปจำนองไว้กับเศรษฐีบ้านเศรษฐีสักหลังหนึ่งเราเอาเงินมาซื้อวัวนมนะวัวนมราคาเท่าไหร่ยอม12 กหาปณะ12 กหาปณะนะอาตมามาเรียนที่นี่เลยได้รู้ว่า1 กหาปณะเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเอามติอย่างอ่อนเลยนะ1กหาปณะเท่ากับ 1,480 บาท1กหาปณะ 1,480 บาทพอ12กหาปณะเนี่ยจะมาคูณดูแล้ว12กหาปณะคือ 17,760 บาทวัวนมเดี๋ยวนี้ตัวเท่าไหร่ครับสมัยนี้ตัวเท่าไหร่จ๊ะ30,000 นะแต่สมัยก่อนนี่ถูกกว่าตัวละประมาณ 17,000 นะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกเนี่ยไปจำนองไว้กับเศรษฐีนะเอาเงินมา12กหาปณะแล้วไปซื้อวัวนมมาเอาวัวนมมาแล้วมาทำยังไงมารีดนมวัวนะทำไมถึงมารีดนมวัวคนสมัยก่อนนี่เขาถือว่านมนี่เป็นอาหารที่น่ากินเนี่ยนะเขาคนประเทศลังกาประเทศแขกเนี่ยเขาฉันอาหารประเภทนี้จัดคือมันจะมีนมแล้วก็มีเนยอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามาทำกับข้าวนะคราวนี้เนี่ยพระคงจะฉันของเราได้อย่างนี้นะพอคิดอย่างนี้แล้วก็สามีก็แทนที่จะขัดขวางนั่นเป็นไงโยมสนับสนุนเลยดีดีดีดีดีก็เลยคนเป็นแม่เนี่ยโยมนะธรรมดานี่จะต้องรักลูกมากเลยนะแต่ด้วยความที่มีศรัทธามากเลยเห็นดีเห็นงามกันเอาลูกเราไปไว้กับเศรษฐีแล้วก็เอาเงิน12กหาปณะด้วยบุญของคนทั้งสองนั่นนะนมวัวนี่ก็มีนมออกมากออกมาเช้า3ถังเย็น3ถังนี่นะเขาก็เอานมเนี่ยมาทำเป็นนมเปรี้ยวเอานมเปรี้ยวเนี่ยมาทำเป็นเนยใสอีกทีนึงแล้วก็เอานมสดมาปรุงอาหารแล้วก็เอาเนยใสมาแกล้งเนี่ยนะกลายเป็นคือในชุมชนนั้นเป็นชุมชนที่เป็นบ้านป่าเนาะเป็นบ้านป่ากลายเป็นบ้านของคนหลังของสองคนนี้นะโยมนะเป็นบ้านที่ถวายอาหารที่ประณีตที่สุดแล้วหลังจากเดิมเป็นไงพระจับสลากได้แล้วเป็นไงฮะไม่ค่อยดีใจนะแต่ว่าพอพระจับสลากได้บ้านหลังนี้ปุ๊บเป็นไงดีใจนะกลายเป็น
คนอยากจะมาฉันแต่บ้านหลังนี้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าบนของทั้งสองคนนั่นแหละมีจิตใจที่ดีนมวัวก็เลยออกมากออกมาอย่างนี้นะอยู่มาอยู่ไปหลายเดือนหลายวันเป็นไงโยมคิดถึงลูกว่าโอ้ยเราได้ถวายทานครั้งนี้ก็เพราะลูกนะลูกช่วยเราไว้แท้ๆเราเลยได้ถวายของที่เลิศที่สุดในตำบลนี้อย่างนี้นะแล้วก็จะดีไม่น้อยถ้าหากว่าลูกสาวของเราจะได้มาช่วยเราในการถวายทานเราคงจะมีความสุขมากนะอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันไปสวรรค์ด้วยกันนี่นะคิดถึงลูกนะโยมนะแล้วสามีก็เลยคิดว่ายังไงโยมถ้าอย่างนั้นนะน้องหญิงนี่พูดกับภรรยาพ่อนะบอกว่าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่จะไปทำงานสักอย่างหนึ่งถ้าสมัยนี้ก็คงจะไปต่างประเทศนะโยมนะไปรับจ้างไปใช้แรงงานต่างประเทศหรือว่าไปที่ที่เขาใช้แรงงานกันเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะพี่จะไปทำงานสักที่หนึ่งที่เขาทำงานหีบอ้อยสมัยก่อนเขาจะมีหีบยนต์นะแล้วก็เอาคนหมุนนะแล้วก็จะให้มันพอดียังไงก็ได้ใช้คนหมุนแล้วทีนี้เนี่ยถ้าพี่ได้เงินมาแล้วจะมาถ่ายลูกสาวเราก็จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีเธออยู่ทางนี้ก็อย่าประมาทในกัลยาณวัตรทำงานของเรานะคอยดูแลใส่ใจพระสงฆ์องค์เจ้าให้ดีอย่าประมาทในการถวายทานของเราจริงๆแล้วเนี่ยอาตมามาอ่านถึงตอนนี้นะอาตมาก็คิดว่าทำไมสองสามีภรรยาเนี่ยให้ใช้แผนนี้ตั้งแต่แรกก็คือว่าเราไปทำงานสัก6เดือนนะแล้วได้เงินมา 17,000 ใช่ไหมแล้วค่อยมาซื้อวัวก็ยังได้ไม่เห็นจำเป็นต้องรีบเอาลูกสาวไปจำนำนี้นะเพราะว่าสองคนนี้เป็นคนไม่ประมาทแทนที่เขาแบบว่าเดี๋ยวไปทำงานก่อนสัก6เดือนนะแล้วค่อยมาได้ทำบุญนี้นะเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาทำทันทีเลยทำบุญต้องเร็วไวนะถ้าช้าไปเสียใจเลยอย่างเงี้ยนะคือเขาก็ทำทันทีเลยเอาลูกไปจำนำก่อนแล้วก็เป็นไงโยมก็ค่อยไปถ่ายเอาทีหลังนะด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้ที่ขนขวายในบุญเป็นอันมากก็เลยไม่ใช้แผนนี้ตั้งแต่แรกโยมนี่เรามาคิดเอานะเป็นมติของเรามาเองนะพอไปทำงานนะสิ้นเวลา6เดือนได้เงินมา12กหาปณะคือ 17,000 บาทนะแกก็ทำยังไงนะเอาเงินเนี่ยใส่ในชายพกกระมัดไว้ขอดไว้แล้วเดินทางมาตามกลางป่าทีนี้นะมากลางป่าแกก็มีด้วยความสุขนะหวังใจว่าจะไปถ่ายลูกสาวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไปเจอพระรูปนี้แหละโยมชื่อพระปินดาปาริยติสสะพระเถระรูปนี้อยู่ที่วัดอัมพาริยมหาวิหารท่านก็คิดว่าออกพรรษานี้เนี่ยเราจะไปกราบพระเจดีย์ที่ติสสะมหาวิหารในประเทศศรีลังกาเมืองอนุราธปุระคือติสสะมหาวิหารนี้สร้างในสมัยพระเจ้าเทวาลังกิยติสสะเมื่อพ.ศ.236นั้นตอนที่ศาสนาไปถึงเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาในลังกาท่านก็ว่าเราปฏิบัติธรรมมาทั้งพรรษาก็ยังไม่บรรลุคุณธรรมอะไรเลยเราจะไปหาสิ่งที่สร้างปลูกศรัทธาให้กับตัวเองเราจะไปกราบพระเจดีย์หลักที่มหาวิหารนะท่านก็เดินทางลัดป่าลัดดงไปโยมเดินทางลัดป่าลัดดงก็ไปประจวบกับชายคนนี้แหละชายที่กำลังได้เงิน12ทหารกองหน้านี่แหละมาทีนี้ชายคนนี้เห็นพระเถระแล้วเนี่ยก็คิดว่าโอ้การได้เห็นผู้มีศีลเนี่ยยากหนอตลอดระยะเวลา6เดือนนี่เราไม่เคยทำบุญเลยถ้าเราได้ไปหาท่านแล้วเนี่ยเราคงจะได้ฟังธรรมสักการหนึ่งแค่ได้อยู่ใกล้ๆอย่าโยมก็ยังได้เห็นพระก็ดีใจแล้วอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าเราไปหาท่านดีกว่าก็เลยรีบเดินเข้าไปใกล้ๆพระเถระแล้วก็กราบโยมกราบแล้วก็ถามว่าท่านจะไปไหนเนี่ยนะปรากฏว่าไปทางเดียวกันโยมคนนี้ก็เดินทางไปพร้อมกับพระเถระพอดีมันจวนจะเพลินนะโยมพระเถระก็ไม่ได้ฉันอะไรชายคนนี้ก็คิดว่ามันจวนจะเพลนแล้วในความคิดของเขานะหนึ่งเวลาจวนจะเพลนแล้วสองเงินก็มีเนี่ยนะสามอันที่สามตัวเองก็มีศรัทธาแล้วแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยใกล้จะถึงที่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญนี้ก็จะเป็นของเราแล้วแหละเงินเรามีเนี่ยนะด้วยความรีบร้อนโยมแกก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าจะถึงประตูบ้านเนี่ยนะถึงประตูหมู่บ้านนะคงจะไปหาซื้ออะไรแถวนั้นมาถวายท่านได้อย่างนี้นะด้วยความรีบร้อนมันจนจะเมยโยม พอความคิดของเขาจบลงเท่านั้นแหละก็มีชายคนหนึ่งนะเดินออกมาจากหมู่บ้านเขาก็จะไปทำงานในป่าเหมือนกันเนี่ยห่อข้าวมาห่อหนึ่งนะโยมนะเขาจะไปทำงานในป่าเหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าโอ้พอเราคิดปุ๊บห่อข้าวก็มาเลยอย่างเงี้ยนะก็เลยเราจะไปขอซื้อห่อข้าวคนนี้สักหน่อยนึงด้วยความรีบร้อนโยมเหมือนกับเราไม่มีแบงค์ย่อยนะชายคนนี้ก็คงจะไม่มีแบงค์ย่อยนะคล้ายๆว่าในทีแรกเขาก็เห็นอุบาสกพวกนั้นแล้วก็เลยถามว่าพี่ชายห่อข้าวนี้เนี่ยผมขอซื้อได้ไหมผมจะให้1กหาปณะอย่างเงี้ยโอ้พูดออกไปเลยว่าผมจะให้ 1,700 บาทห่อเนี่ยจะซื้อ 1,700 บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ห่อข้าวราคาเท่าไหร่ค่าการ
30บาท
30บาทนะโอ้ชายคนนี้ก็คิดว่าอะไรคิดในใจนะคนที่ถือห่อข้าวคิดในใจว่าอะไรกันซื้อตั้งกหาปณะ 1,700 บาทเนี่ยนะมาศพหนึ่งยังไม่ได้เลยมาศพหนึ่งเนี่ยประมาณ74-75บาทเลยก็คือว่าราคาห่อข้าวนี้เนี่ย74-75บาทยังไม่ได้เลยจะมาซื้ออะไรตั้ง 1,700 สงสัยชายคนนี้ต้องการมากแน่เลยต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเอาล่ะเราจะยังไม่ขายนะพอได้ยินว่า 1,700 เขาก็หูผึ่งเลยนะโยมคนที่ถือห่อข้าวมาเนี่ยคิดแผนการชั่วร้ายแผนการชั่วร้ายในขณะที่โยมคนนี้เนี่ยคิดจะโกงเขาเนี่ยโยมเป็นกรรมเก่าหรือกรรมใหม่
กรรมใหม
่เป็นกรรมใหม่ซึ่งคนคนนี้จะต้องได้รับในอนาคตของโยมนะส่วนคนที่กำลังจะถูกโกงนี้กรรมเก่าหรือกรรมใหม
่
กรรมเก่านายคนหาซื้อที่คงจะเคยโกงเข้ามาก็เลยจะมาโดนโกงวันนี้นะจะโกงยังไงโยมไม่ยอมนะจะคิดในใจว่าเดี๋ยวนะเราจะบอกว่าไม่ขายเนี่ยนะ 1,700 ก็ไม่ขายเพราะว่าผมมีหมอเดียวนี่แหละผมที่เกียรติกลับบ้านไปเอามาอีกเนี่ยนะงั้นชายคนทุกขตะหาฟืนนี่ก็ถามอีกว่างั้น2กหาปณะไม่ขายเนี่ยนะ3กหาปณะ3กหาปณะไม่ขายจน12กหาปณะยอม 17,760 บาทขายไหมเนี่ยนะชายคนขาหาฟืนก็ยังบอกว่าไม่ขายนึกว่ามันจะมีอีกแกก็บอกว่าไม่ขายไม่ขายแกก็เลยกล้อนเอาถุงเงินออกมาผมมีแค่นี้แหละถ้าไม่เอาเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ไม่ให้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยนะเพราะว่าผมมีแค่17นี่แหละขอซื้อข้าวห่อนี้แหละแล้วข้าวนี้นะผมก็ไม่ได้กินเองโน่นโน่นพระเถระองค์โน่นน่ะท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมผมจะซื้อไปถวายท่านที่นี่โยมพอคนที่ถือห่อข้าวมาเห็นว่าเงินหมดแล้วเป็นไงอ้าขายก็ขาย17ข้าว17นะแกก็ดีใจมากเลยลืมเลยว่าต้องเอาไปถ่ายอะไรครับเอาไปถ่ายลูกสาวลืมไปเลยเพราะว่าไม่ได้ทำบุญมาตั้ง6เดือนนะถือห่อข้าวไปอย่างล่าเริงโยมพอไปถึงแล้วพวกก็ท่านขอรับได้โปรดให้บาตรกับผมเถิดเนี่ยนะพระเถระก็เอาบาตรออกมาปุ๊บแกก็เทข้าวลงไปในบาตรครึ่งนึงก่อนพระเถระก็เอามือปิดบอกว่าครึ่งนึงนี้ของโยมเนี่ยนะพระเถระก็ไม่ฉันหมดนะก็แบ่งกันอย่างนี้นะโยมก็บอกว่าอย่าเลยพระคุณเจ้าอย่าได้อนุเคราะห์ผมในชาตินี้เลยชาตินี้ผมมันมันยากผมอดอย่างเนี่ยมาแสนนะแล้วผมชินนะผมเคยผมชินนะขอให้พระคุณเจ้าได้อนุเคราะห์ผมในโลก5เถิดนี้นะพอเป็นอย่างนั้นพวกพระเถระก็เลยเอามือออกแล้วก็ให้เขาเทให้ทั้งหมดนะพอท่านทำพระจิตอยู่นะชายคนนี้ก็บอกว่าขอผ้ากองน้ำโยมแต่ก็ไม่ได้นั่งดูเฉยๆนะไปหาผ้าขอผ้ากองน้ำของพระมาแล้วก็ไปกองน้ำมาถวายเนาะในขณะที่พระฉันเสร็จแล้วทุกคนสองคนนี้ท่านก็เดินทางไปด้วยกันก็เป็นธรรมนายโยมเดินทางไปด้วยกันก็คุยกันนะพระก็ถามว่าอุบาสกเพราะเหตุไรท่านจึงไม่บริโภคอย่างนี้อุบาสกก็บอกเรื่องราวทั้งหมดเลยโยมว่าผมเอาเงิน12กหาปณะไปซื้อมาอย่างนั้นอย่างนี้นะตั้งใจจะไปถ่ายลูกสาวนะพอพระเถระได้ฟังแล้วก็เกิดความสลดใจความสลดใจในที่นี้เนี่ยเป็นกุศลนะโยมนะเป็นสังเวคธรรมเกิดขึ้นแก่ท่านปรารภความเป็นไปในสังสารวัฏว่ามันมีแต่ภัยแก่ทุกข์จริงๆนะท่านเห็นภัยเห็นโทษในสังสารวัฏนะแล้วก็มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อสังสารวัฏที่จะเป็นไปแล้วก็ปรารภว่า อุบาสกทำสิ่งที่ทำได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากไหมโยม
ย
ากนะคิดถึงโลกใจจะขาดนะโยมนะแต่ก็ตัดใจเอาเงิน17,000ซื้อข้าวห่อเดียวถ้าเป็นเราคงจะอดทนหน่อยนึงไปข้างหน้าไปซื้ออย่างเงี้ยนะอ๋อไม่ขายเหลือหนึ่งกะฮาบันนะไม่เป็นไรผมไปซื้อข้างหน้าเนี่ยนะแต่นี่ด้วยความที่เขาเป็นผู้ที่ใคร่บุญมากนะศรัทธามากนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าเราก็บริโภคบิณฑบาตเห็นปานนี้คือมันบิณฑบาตเนี่ยมันเจือด้วยความทุกข์ความยากของคนในโยมนะความทุกข์ยากของใครหนึ่งลูกสาวแล้วล่ะไปอยู่กับเศรษฐีตั้ง6 เดือนไม่รู้จะเป็นยังไงเขาจะใช้หัวหกคนติดยังไงก็ไม่รู้อันที่สองความทุกข์ยากของชายคนนี้นะด้วยน้ำพักน้ำแรงนะตั้ง6 เดือนโยมตีเป็นเงินแล้วเนี่ยได้เงินเดือน6 เดือนเดือนละประมาณ3,000 บาทโยมวันหนึ่งได้ประมาณ100 หนึ่งหีบห้อยนะทั้งวันนะเป็นความทุกข์ยากเป็นบิณฑบาตที่ราคาแพงแล้วก็ปนเจือปนกับความทุกข์ยากลำบากของญาติโยมนะท่านก็คิดว่าเราควรเป็นผู้กตัญญูต่อพระบาทสมนี้ท่านวางแผนในใจเลยนะว่าเราได้เสนาสนะอันเป็นที่สัปปายะแล้วเมื่อผิวหนังเนื้อและเลือดแม้จะเกิดแห้งไปคือสละอายุก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั่งขัดสมาธิอยู่นั่นแหละก็จะไม่ลุกขึ้นขอให้ข้าวห่อนี้เนี่ยมันค้างในกระเพาะนี่แหละให้มันตายกับข้าวห่อนี่แหละเพราะว่าท่านสะกดใจใหญ่แล้วนะครับความอุตสาหะก็เกิดขึ้นเป็นไปกับท่านในขณะนี้เนาะแล้วก็เดินทางไปสู่ติสสะมหาวิหารพอไปถึงติสสะมหาวิหารแล้วก็ไปกราบใครกราบพระสังฆเถระนะแล้วก็ท่านก็ทำอาคันตุกะวัดนะทำอาคันตุกะวัดแล้วก็ท่านก็ได้เสนาสนะถึงแก่ตนแล้วก็ปูเครื่องราชโยนคิดว่าเราจะนั่งตรงนี้แหละแล้วก็กำหนดมูลกรรมฐานในคัมภีร์ท่านบอกว่าพระเถระนั้นไม่อาจทำแม้สักว่าโอภาสอันให้บังเกิดขึ้นในญาตินั้นหมายความว่าท่านเหล่าว่าร่วมใจโยมไม่อาจทำให้กรรมฐานเป็นไปโอภาสนี้เป็นคุณของสมาธินะโยมนะไม่ทำให้โอภาสเนี่ยเป็นไปคือในฟุ้งซ่านคืนเหมือนว่าก็ว่าได้นะพอรุ่งเช้าขึ้นท่านก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดเลยคือท่านอาจจะตัดสินใจไปแล้วนะแต่ต่อสู้กันว่าจะเอายังไงเอายังไงเอายังไงอย่างนั้นฟุ้งซ่านนึกถึงเรื่องโยมนึกถึงเรื่องบิณฑบาตนึกถึงปรับความเพียรเนี่ยทั้งคืนเลยพอรุ่งเช้าเนี่ยท่านก็ตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไม่ไปบิณฑบาตตลอด7 วันจึงตัดความกังวลในการเที่ยวพิกษาจานเสียก็เห็นแจ้งกรรมฐานนั้นนั่นแหละทั้งอนุโลมและปฏิโลมในวันที่7โยมท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาจริงๆเอาจริงก็ได้จริงๆนะโยมนะแล้วก็คิดว่าเหมือนเมื่อยล้าเหลือเกินนะสรีระของเราเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นไปได้นานไหมอย่างนี้พระเถระท่านเช็คดูแล้วปรากฏว่าท่านต้องตายเป็นไงในวันนั้นโยมท่านต้องตายในวันนั้นท่านก็ถือเอาบาตรและจีวรนะไปที่กลางวิหารเลยถ้าเป็นวัดเราก็ตรงนี้มั้งนะแล้วก็ตีระฆังโยมพอตีระฆังปุ๊บพระทุกรูปก็มาประชุมพร้อมกันพร้อมทั้งบริษัทญาติโยมนะพระสังฆเถระก็ถามว่าใครให้ตีประชุมนะพระเถระพระติสสะเถระท่านก็บอกว่ากระผมเองครับเนี่ยนะแล้วพระสังฆเถระก็ถามว่าท่านสันโดษท่านมีธุระอะไรเนี่ยนะคือท่านพูดเพราะนั้นสันโดษแปลว่าคนดีนะถามว่าถ้าเราเป็นอย่างพระในวัดน้องเห็นพระลูกหนึ่งมานั่งตลอด7 วันเนี่ยเราจะชื่นชมไหมชื่นชมเราคิดว่าโอ้โหท่านทำไมมาลบความเพียรได้ดุเดือดขนาดนี้นะแล้วท่านก็บอกว่าท่านสัตบุรุษเขาเห็นอะไรท่านถึงตีระฆังนี้นะครับท่านก็บอกว่าผู้ใดมีความสงสัยในมรรคหรือผลจงถามกับผมเถิดนะคำนี้แปลว่าท่านได้บรรลุธรรมแล้วนะพระสังฆเถระก็ตอบว่าท่านสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายเช่นท่านไม่กล่าวคุณที่ไม่มีจริงแน่นอนเพราะว่าห้าวหาขนาดนี้เนาะความสงสัยในมรรคหรือผลนี้พวกเราไม่มีคือทั้งวัดเนี่ยบรรลุเป็นพระแรกบุคคลหมดแล้วนะก็เลยไม่มีใครสงสัยหรอกมรรคผลนะแต่ท่านจะขอถามสักอย่างหนึ่งว่าอะไรทำให้ท่านสังเวชใจใหญ่ขนาดนี้นะพระเถระก็เล่าตั้งแต่ความเดินมาว่าได้เจอชายเนี่ยที่ในการทางการลงเนาะเขาก็เสียสละเงิน17,000เนี่ยมาซื้อข้าวให้กับผม ผมเลยกระทำความยำเกรงต่อบิณฑบาตแล้วจึงได้ทำคุณพิเศษให้เกิดขึ้นขอรับนะก็คือมีความเคารพยำเกรงต่อบิณฑบาตแล้วก็ปรารภความเพียรจนบรรลุพุทธบริษัท4ที่ประชุมกันในที่นั้นต่างได้ให้สาธุการผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลมีตั้งคือถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เกิดความโสมนัสยมเกิดความเบิกบานปีติหันษาว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทั้งพระทั้งโยมนะส่วนพุทธศาสนิกชนให้สาธุการแล้วก็เป็นไงโยมซึ้งใจร้องไห้กิ้งเกือเลยนะโอ้แบบในที่นั้นบอกว่าชื่อว่าผู้สามารถเพื่อดำรงตามภาวะของตนไม่มีเลยเนี่ยนะก็ต่างคนถ้าเป็นพระที่บรรลุแล้วท่านก็โสมนัสพระอรหันต์ก็โสมนัสนะส่วนญาติโยมที่เป็นปุถุชนก็เป็นไงโยมร้องไห้ซึ้งเลยนะซึ้งพระเถระนั่งอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นั้นแล้วก็ปรินิพพานโยมก็นั่งพูดอยู่แล้วก็ปรินิพพานเลยนะแต่ก่อนจะไปนิพพานเนี่ยท่านอธิษฐานไว้อย่างนี้ว่ากูตาคารคือปราสาทเรือนยอดโยมสมัยนั้นถ้าพระตายนะเขาจะอาศัยไว้ในปราสาทมีเรือนยอดถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาจะต้องแจ้งข่าวไปยังพระราชาก่อนพระราชาจะเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพด้วยพระองค์เองนะท่านก็บอกว่าปูตาคารคือปราสาทใส่ศพของเรานี่นะขอจงเคลื่อนไปในเวลาที่นายทุกขตะผู้เก็บฟืนนั้นมาถูกต้องเท่านั้นใครอื่นมาแตะต้องอย่าเคลื่อนเนี่ยนะก็คือว่าอธิษฐานว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยนะใครมาแตะต้องปราสาทของเรานี่อย่าเคลื่อนขอให้นายคนนี้มาแตะคนเดียวแล้วเคลื่อนไปเพื่อที่จะประกาศคุณของคนเก็บฟืนคนนิยมแล้วก็ได้ช่วยเปลื้องความทุกข์ของเขาอะนะคือมาตรงนี้นะฮะมันจะมีการปรินิพพานของพระอรหันต์จะมีปฏิหารก็ได้ไม่มีปฏิหารก็ได้ในสรีระธาตุหรืออัฐิธาตุของท่านนะไม่มีปฏิหารก็ได้แต่ถ้ามีปฏิหารนั้นในสรีระธาตุหรืออัฐิธาตุของท่านจะมีมาจาก3เหตุก็คือว่าท่านอธิษฐานเอาไว้อย่างเช่นพระอานนท์เป็นไงโยมห่อขึ้นไปบนอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ให้ร่างเนี่ยแยกเป็นบนอากาศแล้วร่างแยกเป็นสองเสียงอันนี้คือท่านอธิษฐานไว้นะหรือว่าเทวดาช่วยการอธิษฐานไว้ให้คุณเนี่ยปรากฏแก่ญาติโยมทั้งหลายว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ศาสนาเนี่ยพรหมจรรย์อยู่แล้วไม่เป็นหมันนี่นะอันที่สามก็คือว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยที่เป็นกัลยาณปุถุชนนี่แหละมีศรัทธามากแล้วก็ไปอธิษฐานต่อพระสรีระธาตุหรืออัฐิธาตุของท่านแล้วปฏิหารจึงเกิดขึ้นคือสรุปว่าพระอรหันต์ตายแล้วมีปฏิหารก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะมีด้วย3เหตุ1ท่านอธิษฐานเอง2เทวดาอธิษฐาน3มีคนดีอธิษฐานนะสมัยนั้นพระเจ้ากากับวันนาติสสะทรงสดับว่าพระเถระรูปหนึ่งปรินิพพานแล้วเป็นหน้าที่ของพระองค์นะจึงเสด็จไปยังมหาวิหารทรงทำสักการะสัมมาทิฏฐิแล้วคือพอภัยปุ๊บท่านก็สักการะสรีระของพระเถระแล้วก็ให้สร้างปูตาคารคือปราสาทเรือนยอดขึ้นมายกพระเถระใส่ในปราสาทนั้นนะแล้วท่านก็คิดว่าเราจักไปยังเชิงตะกอนเชิงตะกอนก็ใช้แก่นไม้จันทร์นะโยมนะก่อขึ้นมาพระองค์พร้อมด้วยพร้อมด้วยราชบุตรนะยกพระองค์ท่านก็เป็นคนที่ยกด้วยพระองค์เองนะปรากฏว่าไม่เคลื่อนโยมไม่เคลื่อนจริงๆตามที่พระเถระนั้นได้ที่ฐานไว้ด้วยความที่ทรงมีประสบการณ์มาหลายศพละคือทรงตรงพระศพตรงศพของท่านเนี่ยมาหลายศพจึงทรงนึกขึ้นได้ว่าชาลอยคงจะซึ่งท่านคงจะอธิษฐานไว้อะไรไว้สักอย่างก็จึงถามพระสังฆเถระนั้นจึงได้รู้ว่าอ๋อท่านคงจะอธิษฐานเรื่องชายเก็บฟืนคนนี้แหละก็เลยให้ไปเรียกตัวมาโยมก็เลยถามไถ่ว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยเธอได้ถวายอาหารแก่ข้ามั้ยชายคนนั้นก็บอกว่าได้ถวายเองนะถ้าอย่างนั้นเธอจงไปดูศพของพระเถระซิว่าใช่องค์เดียวกันมั้ยเนี่ยนะพอชายคนนี้นะไปเลิกผ้าม่านอยู่โยมเขามีผ้าม่านปิดนะพอไปเลิกผ้าม่านปุ๊บก็เห็นใบหน้าว่าอุ้ยนี่มันพระคุณเจ้าที่เราเคยเจอกันการทั้งเมื่อ7วันที่แล้วนี่นะทำไมท่านมาด่วนจากไปอย่างนี้แกก็เสียใจร้องไห้นะในสำนวนว่าเอามือทั้งสองทุบอกนะเอามือทั้งสองทุบอกแบบว่าข้างแล้วล่ะบ้าข้างมันเสียใจมากเลยว่าหรือว่าอาหารที่มีปัญหาหรือว่าท่านทำไมด่วนจากไปเพิ่งเห็นกันอยู่หลังๆแท้ๆก็เลยรี ิ่งทุบอกเข้ามาซบเท้าพระราชานะพระราชาก็ปลอบใจนะบอกว่าท่านได้ทำดีที่สุดแล้วอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็ถามที่มาที่ไปทั้งหมดนายคนนี้ก็เล่าตามความเป็นจริงอย่างเดิมเนาะพระราชาก็เลยเรียกด้วยความยกย่องเลยนะว่ามหาติสสะผู้พี่ชายแล้วก็คือเรียกคนเก็บฟืนนี่มามหาติสสะเลยนะคือพระองค์ก็ชื่อติสสะนะพระราชาพระเถระนี่ก็ชื่ออะไรโยมติสสะวัดก็ชื่ออะไรติสสะแล้วก็คนเก็บฟืนชื่ออะไรอีกติสสะทั้งเรื่องเลยโยมคราวนี้นะก็บอกว่ามหาติสสะผู้พี่ชายท่านจงไปไหว้พระเถระพระผู้เป็นเจ้าของเราก่อนจะไปปุ๊บเนี่ยนะท่านก็พระราชทานรางวัลโยมให้ทรัพย์สมบัติแก่ชายคนนี้นะแล้วก็ให้ประดับเครื่องประดับทั้งพวงนะเสร็จแล้วชายคนนี้ก็สะอึกสะอื้นแล้วก็เหือดแห้งไปแล้วนะขาดห้ามใจได้แล้วก็ไปถึงปราสาทเรือนยอดแล้วก็แล้วไปไหว้เท้าพระเถระเอามือทั้งสองยกขึ้นไว้ทูลเหนือกระหม่อมตัวเอาเท้าเนี่ยพระเถระวางไว้บนกระหม่อมนะแค่นี้โยมขณะนั้นนั่นเองโกตาคารคือปราสาทก็ลอยขึ้นบนอากาศโยมแล้วก็เลื่อนไปที่เชิงตะกอนเองพอเลื่อนไปวางเชิงตะกอนปุ๊บไม่ต้องมีใครยกสักคนนะพอวางเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับปั๊บไฟทั้งสี่มุมก็ลุกขึ้นนะเป็นการชาปนกิจพระเถระรูปนั้นนะโกตาคารลอยไปทางอากาศประดิษฐานอยู่นะข้างบนเชิงตะกอนในการนั้นเปลวไฟก็ลุกขึ้นเองจากมุมทั้งสี่ของเชิงตะกอนเรื่องก็จบลงโดยประมาณเท่านี้ไงโยมนะเรื่องยาวหน่อยนะขออภัยงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันหน่อยนะว่ามีสองฝ่ายใช่ไหมฝ่ายพระกับฝ่ายโยมนะฝ่ายโยมนะทำหน้าที่อุปถัมภ์บำรุงด้วยศรัทธาครอบครัวของคนเก็บฟืนเป็นไงโยมชายผู้เป็นคนเก็บฟืนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะต่อมาจึงได้ชื่อนะตามที่พระราชาเรียกว่าทารุพันดกะมหาติสสะตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นคนรวยเลยเป็นคนเศรษฐีเลยนะชายคนนี้เป็นผู้นำครอบครัวได้ดีไหมโยมดีมากภรรยาเป็นไงเป็นผัวแก้วก็เมียขวัญเป็นไงโยมตามสนับสนุนทุกอย่างลงรอยกันดีทุกอย่างส่วนลูกสาวเป็นไงลูกสาวไม่มีบทบาทนะเพราะว่าคือไม่ได้มีบทพูดในนี้แต่ว่าลูกสาวก็มีบทอย่างนี้เลยเป็นคนยังไงยอมกตัญญูต่อพ่อแม่มากเลยพ่อแม่บอกว่าลูกพ่อแม่จะเอาไปจำนำเนี่ยเป็นราวเป็นไงฮะคงจะลำบากนะแต่ด้วยความรักพ่อแม่นะด้วยความที่ศรัทธาด้วยจึงยอมพ่อแม่นะยอมไปเป็นข้าของเขาอันที่สี่นะฝ่ายโยมอีกคนหนึ่งที่อื่นไม่ล่ะคือพระราชาในยุคนั้นเป็นไงยอมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยทศพิธราชธรรมจริงพระองค์นี้สุดยอดจริงนะพระราชาถ้าศาสนาไม่มีพระราชาที่ทรงธรรมนี้ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันต่อไปฝ่ายบรรพชิตนะฝ่ายพระบ้างเมื่อพระเนี่ยบวชแล้วก็ประพฤติธรรมชั้นโยมแล้วก็มีเขามีความเคารพในทางของญาติโยมมีความละอายต่อบาปกุศลทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์วจีสมาจารบริสุทธิ์มโนสมาจารบริสุทธิ์เป็นต้นนะพระเถระชื่อปินดาปาติยติสสะเลยได้ชื่อตามความเคารพนะแปลว่าพระเถระผู้ยังตั้งความเคารพในก้อนข้าวนะมีความเคารพในทานแล้วก็ได้บรรลุธรรมไปคือท่านหมดละความเศร้าโศกในสังสารวัฏหมดสิ้นตรงนั้นแล้วด้วยความเคารพในก้อนข้าวอันที่สองพระสังฆเถระมหาติสสะวิหารเป็นไงโยมเป็นคนที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยเห็นไหมไม่ให้ใครมารบกวนใช่ไหมในมหาติสสะมาในติสสะมหาวิหารแล้วท่านก็เป็นคนที่น่าเคารพมากอันที่สามคณะสงฆ์วัดมหาติสสะนั้นก็สมานสามัคคีโยมเป็นผู้ที่มีกัลยาณธรรมมีเป็นภริยาทุกรูปเนี่ยนะก็ขอให้ท่านญาติโยมได้เก็บไปไข้ควรดูนะเรื่องกรรมเก่ากับกรรมใหม่นะอย่าลืมนะกรรมเก่าเราทำมาเองจึงได้รับในวันนี้กรรมใหม่ถ้าเราทำดีก็จะได้รับในอนาคตกรรมไม่ดีก็จะได้รับอนาคตเช่นเดียวกันทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ต่างเป็นของเราทำมานะในที่สุดลงแห่งเทศนานี้ขออุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากกองการกุศลน้อยใหญ่ที่อาตมาและญาติโยมทั้งหลายร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายมีปิยชนเช่นมารดาบิดาครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีพระคุณทั้งหลายญาติทั้งหลาย ผู้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนเทวานาระเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเสื้อว่าเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองอดีตเจ้าอาวาสทุกองค์พระอิพยาอินทาธิราชพญายมราชท้าวจักรโลกบาลทั้งสี่สิริพุทธอมานางนาคไทยธรณีขอจงมาปีติปตาอนุโมทนาซึ่งการกุศลในครั้งนี้นิทิตังกิริยาอันกล่าวซึ่งสัจกถาเรื่องพระปิณฑาปาติยะอิสสัทเถระก็บังคมสมเด็จสมเด็จเสร็จเท่านี้ก่อนแลเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้